Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Sirdaryoda yuk mashinasi ag'darilib ketish oqibatida paxta terimiga ketayotgan bir qancha odam halok bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston qamoqxonasida 16 yildan beri qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilish talabiga dunyo bo'ylab 140 ming odam qo'shildi. Afg'oniston shimolidagi Kunduzda islomiy jangarilarga qarshi amaliyotlar davom etmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum Kunduzga shaxsan borib, jangarilarga qaqshatqich zarbalar berishni va'da qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bilan bog'liq muammolar, AQSh kollejidagi qurolli hujum tafsilotlari hamda shoir bilan suhbat. Dastur so'ngida esa ozod nazar eshittirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbi Mehribon, marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-oktyabr kuni bortida 37 nafar hasharchi bo'lgan GAZ-53 rusumli yuk avtomashinasi Sirdaryo viloyati Mirzo Obod tumanining sobiq 8-chi safxozi hududida ag'darilib ketishi oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, hasharchilardan 18 nafari turli xil tan jarohatlari olgani tufayli Guliston shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markazi hamda Sirdaryo viloyati markaziy shifoxonasiga keltirilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida ahvoli og'irlari bo'lib, qurbonlar soni oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Mavzuning to'liq tafsilotlari bilan Ozodlik saytida hamda dastur davomida tanishasiz. Amnesty International tashkiloti o'tkazgan aksiyada dunyo bo'ylab 140 mingdan ziyod odam faol ishtirok etib, o'zbek qamog'ida 16 yildan buyon ushlab turilgan jurnalist Muhammad Bekjon ozod qilinishini talab qilib chiqdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalist deya e'tirof etildi xalqaro tashkilot tomonidan. Muhammad Bekjon 1999 yil fevralda Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib, Kiyevdagi uyida o'g'irlab ketilganda Muhammad Bekjon mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etgan esa-da unga 15 yillik qamoq jazosi berilganda muxolifatdagi Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan Muhammad Bekjon o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihning ukasidir. Ushbu xabar tafsilotlari bilan saytimizda shuningdek dastur davomida batafsil tanishasiz. Turkiyadan qalbaki dollar olib kelish bilan shug'ullangan toshkentlik jinoiy guruh a'zolari sud qaroriga ko'ra 9 yildan 12 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra 6 kishidan iborat guruh a'zolari aylanma yo'llar orqali Turkiyadan 80 ming dollarlik soxta kupyuralarni O'zbekistonga olib kirgan. Mamlakatning turli bozorlarida 40 ming dollarlik qalbaki dollarni haqiqiy kupyuralarga aylantirilishgan. Guruh a'zolari qo'lga olingan paytda ularning yonidan 41 300 dollarlik soxta pul topilgan. Qo'shma Shtatlarning Oregon shtati Roseburg shahridagi kollejga qurolli shaxs tomonidan qilingan hujumda 9 kishi halok bo'ldi, 7 odam jarohatlandi. Voqea 1-oktyabr kuni ertalabki soat 10:30 sodir bo'lgan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, qurolli shaxs o'quv binosiga bostirib kirgan va auditoriyalardan biridagi o'quvchilarni o'qqa tutgan. Keyin kollejning boshqa binosiga o'tib, u yerda ham qurolli hujumni davom ettirgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurolli hujumni amalga oshirgan shaxs kollej yaqinida yashovchi Chris Harper Marser ekani aniqlangan. Marser politsiya bilan otishma payti o'ldirilgan. CNN telekanali Marser 4 ta o'qotar qurol bilan kollejga kelganini bildirdi. Uning yonida 3 ta pistolet va 1 ta miltiq bo'lgani aytilyapti. Qotil o'qidan yaralanganlardan biri Marser o'q otishdan oldin kimning qanday dinda ekanini so'ragani haqida aytgan. Politsiya hozircha qurolli hujumning nima sababdan uyushtirilganiga doir motivlar aniqmasligini ta'kidlayapti. Shahardagi ushbu voqea Amerika o'quv yurtlarida so'nggi 2 oyda sodir bo'lgan 4-chi qurolli hujumdir. AQSh prezidenti Barak Obama kollejdagi voqeani keskin qoralab, AQShda qurol savdosi nazoratini keskinlashtirishga chaqirdi. AQShning C-130 harbiy samolyoti Afg'oniston sharqidagi Jalolobod aeroportiga qo'nish paytida halokatga uchrashi oqibatida kamida 11 odam, jumladan uchoqda bo'lgan 5 harbiy, shartnoma asosida xizmat qilayotgan 6 askar hamda aeroportning 3 afg'on xodimi halok bo'ldi. Bu haqda AQSh mudofaa vazirligi 1 oktyabr kuni ma'lum qildi. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Harbiy uchoqqa yerdan turib o'q otilgan yoki otilmagani haqida ma'lumot yo'q. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat qilib, Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashish uchun Suriyaga chechenistonlik ko'ngillilarni jo'natishni so'radi. Bizga u yerga borishga va maxsus amaliyotlarda qatnashishga ruxsat berishlarini shunchaki so'ramayapman, balki iltimos qilyapman, deydi Qodirov rus matbuotiga bergan intervyusida. Qodirovga ko'ra, chechen harbiylari borayotganini eshitgan jangarilar zudlik bilan Suriyadan juftakni rostlab qolishadi. Biz ularni bilamiz, ular biz bilan kurashganmiz. Biz ularni bu yerda yer bilan yakson qilganmiz, deydi Qodirov. Chechen lideri Suriyaga borishga ruxsat berishgan kun ular uchun bayram bo'lishini ta'kidladi. O'tgan yilning dekabrida Ramzan Qodirov prezidentlikdan voz kechib Donbassga borib kurashishga tayyor ekanini aytgan edi. 30 sentyabr kuni Rossiya qiruvchi samolyotlari Suriyadagi ilk havo zarbalarini amalga oshirdi. AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari Rossiyaning Suriyada amalga oshirayotgan ishlarini shubha bilan kuzatmoqda va ular bu ishlari Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini dastaklashga qaratilgan deb hisoblamoqdalar.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Sirdaryoda yuk mashinasi ag'darilib ketish oqibatida paxta terimiga ketayotgan bir qancha odam halok bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston qamoqxonasida 16 yildan beri qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilish talabiga dunyo bo'ylab 140 ming odam qo'shilgan. Shuningdek, O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bilan bog'liq muammolar, AQSh kollejidagi qurolli hujum tafsilotlari dastur davomida. Demak, Sirdaryoda avtohalokatda paxtaga ketayotgan kamida 4 hasharchi o'lgani aytilmoqda va bu haqda mamlakat bosh vaziriga bildirilgan. 1 oktyabr kuni bortida 37 nafar hasharchi bo'lgan GAZ-53 rusumli yuk avtomashinasi Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanining sobiq 8-chi savxozi hududida ag'darilib ketishi oqibatida kamida 4 odamning halok bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Abdulla Iskandar, har xil raqamlar kelyapti. O'lganlar haqida kimdir 4 odam deyapti, kimdir 10 ga yaqin deyapti.
Bu yerda turli raqamlar bor. Masalan, yaralanganlarni ba'zi manbalar 18 nafar deyapti, ba'zilar 20 nafar deyapti. Har holda 20 nafar bo'lganini o'rgandik yaralanganlarni. Ammo ozodlikni huquq tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, hasharchilardan 4 nafari olamdan o'tgan, ularning orasida 15 yashar o'spirin ham bor. Biroq paxta terimiga ketayotgan bo'lgan. Endi o'sha yana o'sha ozodlikni huquq tartibot organlari manbasi 18 kishi tan jarohati olgani va ulardan bir 10 dan ortig'ini ahvoli og'irligini aytdi. Ya'ni eng kamida 4 kishi o'lgan deb ayta olamiz, chunki siz bilan biz suhbatlashib o'tirganda mana shu ahvoli og'ir bo'lgan yaradorlarni ba'zilarini joni uzilgan bo'lishi mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida ahvoli og'irlar ko'pchilikni tashkil qilyapti. Sirdaryodagi avtohalokatga paxtaga ketayotgan 4 hasharchi o'lgani haqida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga darhol bildirildi deb ma'lum qildi ozodlik manbasi. Endi bu haqda ezgulik tashkiloti ham ma'lumot tarqatdi. Ma'lum qilinishicha, tushdan so'ng ro'y bergan halokat joyiga mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari, Toshkentdan Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, SMB mulozimlari yetib borishgan. Avtohalokat tafsilotlari hozir o'rganilmoqda ekan. Bugun tushdan keyin Mirzaobodda hamma joy ablava bo'lib ketdi. Paxta paykaliga ketayotgan terimchilar ag'darilib ketgan. 4 nafar kishi voqea joyida halok bo'libdi. Ularning orasida Gulistonlik 17 yashar o'smir ham bo'lgan. Yana 18 hasharchini Gulistondagi neatlochkaga olib ketishgan. Voqeani o'z ko'zim bilan ko'rgan kishilar bilan gaplashdim, degan edi ozodlikka mahalliy huquq himoyachilaridan biri. Demak, 1-oktyabr kungi ma'lumotlar, demak, 2-oktyabrga bor bu ma'lumotlar biroz o'zgardi. Ya'ni o'smirning yoshi 15 ta, hasharchilarni soni 37 ta va mashinaning rusumini ham boshda almashtirib olishdi. Oldiniga zil deyishdi. Vaholanki bu GAZ 51 mashinasi bo'lgan. Bu o'sha paxtaga olib ketayotgan bo'lgan ustozlar kuni o'sha mahalliy hasharchilarni Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining navbatchilik qismi yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani va u qayd qilinganini tasdiqlagan muxbirimizga, ammo hodisa tafsilotlariga to'xtalmagan. Ozodlik radiosi mazkur voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etar ekan, ezgulik faolini gaplarini qo'lga kiritdik. Mana Isroil Rizayev, Ezgulik jamiyatining Mirzobod tumanidagi faolini aytishicha, 8-savxozdagi hasharchilarni ortib olgan yuk mashinasi ro'parasidan kelayotgan Jiguli'ni baloni chiqib ketgan. G'ildirakdan qochaman degan yuk mashinasi egasi rulni birdan o'q tomonga burib yuborgan. Mashinani bortda turgan hasharchilar chap tomonga og'ib ketishi natijasida mashina bir necha martaba ag'anib, ag'darilib ketgan. Bu gapni endi o'sha Mirzobod tumanidagi ezgulik faoli Isroil Rizoyev bildiryapti. Bular balinsiga keltirilgan, 10 kishigacha halok bo'lgani ma'lum, 8-10 kishi degan xabarlar aytilyapti. Bu huquqbonga ko'ra, ya'ni Isroil Rizoyevga ko'ra. Bundan oldin ham shunaqa hodisalar bo'lgan endi.
Endi shu yerda aytish kerak, GAZ 53 mashinasi bu odam tashishga mo'ljallanmagan mashina, balki yuk qurilish materiallari tashishga mo'ljallangan yuk mashinasi hisoblanadi. Endi Abdulla Iskandar, mana so'nggi vaqtlarda juda ko'p mana shu avtohalokatlar bo'lyapti, ayniqsa paxta mavsumida. Namanganda 12 yoshli bolani paxta ortilgan pritsep bosib ketdi. Xorazmda ham avtobus ag'darilib ketdi. Umuman hukumat rasmiylari buni aytyapti, shunchaki avtohalokat bu paxta terimi bilan bog'liq holatlar emas degan gaplar aytyapti. Qanaqa tafsilotlanadi bu kabi hodisalar, ya'ni paxtaga nima aloqasi bor?
Xalqaro mehnat tashkilotini tasnifichi, bu yerda hukumat mashina yollab odamlarni majburiy mehnatga jalb qilayotgan paytda mashina DTP, ya'ni yo'l harakat hodisasiga uchragan. Bu yerda mutlaqo bular o'sha paxta qurbonlari bo'ladi. Ozodlik radiosi avvalroq ham paxtaga chiqarilgan hasharchilarning avtohalokatga uchragani haqida ma'lumot bergan edi. Jumladan 20 sentyabr kuni Xorazm viloyati Yangibozor tumanida urganchlik shifokorlar chiqqan terimchilarni avtobusi ag'darilib ketgan edi. Voqea guvohlariga ko'ra, avtobus ichida bo'lgan 80 ga yaqin terimchidan 20 dan ziyod tan jarohati olgan. Ko'plarini mana bu miya sotrasiyasi bo'lgan. Ulardan 2 nafari shifoxonaga yotqizilgan. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan kelayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Ya'ni u traktor bosib ketdi uni. Halokat Anvar o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor prinsip bilan to'qnashuvi oqibatida sodir bo'ldi. Hozirda mashina haydovchisi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Voqea demak, bunaqa voqealar ko'p. Masalan, Anvar Abdullayev Oqqo'rg'on tumani madaniyat fermerlar uyushmasida paxta terimchilari nazorat sifatida biriktirilgan va o'sha kuni tunda uyga qaytayotgan bo'lgan.
Rahmat Abdulla Iskandar, hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Isroil Rizayev. Isroil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Isroil aka, mana demak, bugungi halokat qurbonlari soni qancha? Nima ma'lumotga egasiz?
Ha, demak, 2015 yilning kecha 1-oktyabr kuni erta soat 9:20 bo'lgan avtohalokat Mirzobod tumani shu 8-savxozda, bu demak sobiq Sovet davlatining davridagi 80-yinchi yillarda shu paxtachilikka ixtisoslashgan savxozlar bor edi. Shuning uchun viloyatdagi ko'p, masalan, med, teddagi kollejlar deydi, o'shalarni hasharchilarini, boshqacharini shu 8-savxozga olib borishadi. Kechagi ma'lumotlar bo'yicha ana shu paxta dalalariga olib borish uchun o'ta bir ijrodiy, ya'ni yuk mashinalari bo'ladi, GAZ 53 degan, zil 100 degan bortovoy ishladi. O'sha nimalarda 30-ta 40-ta uygacha hasharchilarni yuklab paxta dalasiga olib borayotgan paytda kecha shu hodisa bo'lgan, baxt hodisa.
Endi qancha odam o'lgani aytilyapti? Endi qancha odam o'lgan?
O'lganini dastlabki bizga 4-6 kishi degan edi. 20-taga yaqinlari reanimatsiyada Yangir shahrini, bizga Yangir shahri bor shifoxonasi, o'shani butun shu maxsus kuchlar o'rab olgan, ish kirgizmayapti, 20 taga yaqin dedi. Kechagi kechqurungi voqea bo'yicha o'lganlar soni 10 taga 7 deb aytishdi. Shularni ichidan bittasi 2000-yilda tug'ilgan 15 yashar o'spirin bola ekanligini aytishyapti.
Isroil aka, mana shu hol bo'yicha qandaydir surishtiruv ishlari olib borilyaptimi?
Endi albatta, endi mana davlatda shu tartibot idoralari birinchi o'rinda, ayniqsa mana shu hozir paxtaga majburiy mehnat masalasi bo'yicha juda haligi topshiriqlar, ehtiyotkorliklar, tartib nimalari berilgan, masalan mana hozirgi birlashgan millatlar tashkilotining xalqaro mehnat tashkilotining ekspertlari yurgan paytlarida mana u varaqalar tarqatilyapti, haligi joylarga, jamoat joylariga, maktab shunaqalarga haligi majburiy mehnat to'g'risida. Lekin shu bilan bir barobarda o'sha mahalliy aholilarni zo'rlab shu byudjetdan olib oladigan yoki boshqa nafaqa oladigan nimalarni byudjetdagi haligi meditsina tashkilotlarini, o'qituvchilarni majburiy paxta chiqarish 10 kunlarda paxta shtablari tashkil qilingan. Ana shu tadbirlar jarayonida o'ta bir shunaqangi baxtsiz hodisalar bo'lsa, juda yopiq mana shu xabarlarni bermaslikka harakat qilsak, mana biz ham mana shu kecha bir viloyatda shu 130 rusumli mashinasi og'irlikni ag'anab ketishi natijasida juda ko'p tan jarohatlar, bevosita ustida ko'rib qolgan odamlar bilan gaplashdik. Qon oqib o'sha oltita hozir kecha yana qaytaryapman, 10 ga yaqinlari halok bo'ldi deyishyapti. Lekin mana shu informatsiya na bir mahalliy ommaviy axborot vositalarida, na bir eshitishning, bilishning oqibati yo'q, chunki bu jinoyat. Lekin mana bugungi ertalabki axborot bo'yicha shu biz kecha bir yanglish aytgan ekanmiz, Gulistondagi shu shoshilinch tibbiy yordamga olib, yo'q, shu Yangi shahriga yaqin bo'lgan uchun o'sha bolnitsaga olib kelishib hammasini shu mashina bilan 20-30 ta qachashlarni butun shu Yangi shahri 2-3 qator o'rab olgan, hech kimni kirgizishmayapti, lekin qurbonlar soni 10 taga yetgan deb aytishyapti. Buni shu bevosita o'sha xabar bilan manbalarini eshitdik, eshityapmiz.
Rahmat Isroil aka. Demak, biz bilan aloqada to'g'ridan to'g'ri Sirdaryoni Mirzobod tumanidan Isroil Rizayev bo'ldilar. Albatta, biz bu voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etamiz. Navbatdagi mavzu ham paxta mavsumiga oid. Bu yil terimchi haqini vaqtida to'lash uchun naqd pul yetmayotgani aytilmoqda. O'zbekistonda hukumat barcha to'lovlarni naqdsiz shaklga o'tkazib, mamlakat banklaridagi bor naqd pulni paxta terayotganlarga berishni ustuvor vazifa qilib belgilaganiga qaramasdan, terimchilar haqini har 5 kunda berishga naqd pul yetmayapti. Ozodlikka kelgan shikoyatlarni o'rganish asnosida Markaziy bank terimchilarga berish uchun zarur naqd pulning 30%ini topib bera olmayotgani ayon bo'ldi. Zamira Shukr tafsilotlar bilan.
Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Po'loti qishlog'idagi paxta terimchilariga paxta puli berilmayapti. Iltimos, yordam beringlar deb ozodlikka murojaat qilgan terimchilardan biriga ko'ra, Nuriddin fermer xo'jaligida paxta terayotgan 50-60 chog'li ishchi birinchi va oxirgi marta paxta pulini 19 sentyabr kuni olgan. Bizga boshida paxta puli har 5 kunda naqd beriladi deyildi. Ammo hozirgacha bir marta 19 sentyabrda pul oldik. Birinchi terim paytida 100 kilolab paxta terdik, lekin puldan darak yo'q. So'rasak, bank bizga naqd pul bermayapti deyishyapti. Butun tirikchiligimiz hozir paxta puliga qarab qolgan. Biz fermerni tanimaymiz. Uning odamlari bizga pul yo'q deb javob beryapti deydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda pulini ola olmay yurgan terimchilardan biri. Ozodlik bilan suhbatda terimchilarga pul berish uchun mas'ul Agrobank Bankning jondor bo'limi rasmiysi terimchilarga paxta pulini berishning ayrim hollarda 2-3 kunga kechikishi kuzatilayotgani, biroq 3 haftadan beri pul berilmasligiga bankning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Xlab zavod fermerning hisobiga pul ko'chirmayapti. Shotida puli yo'q. Biz bor pulni ushlab, uni bermay o'tirgan bo'lsak, e'tiroz bildirishsa o'rinli. Hozir paxta puli birinchi navbatda berilyapti. Lekin bankdan pulni olib, uni vaqtida tarqatmayotgan fermerlar borligini bilamiz va buning bizga aloqasi yo'q, dedi Agrobank vakili. Respublika bank tizimida ishlaydigan mas'ullardan birining ta'kidicha, terimchilarga har 5 kunda paxta pulini naqd berish shu kunlarda banklarga yuklatilgan asosiy vazifa va bu topshiriqni bajarmagan banker kallasi bilan javob beradi. Hozir naqd pul tushumining hammasi oylik pensiya va boshqa to'lovlar qolib, terimchiga naqd pul berishga ketyapti va bu juda qattiq nazoratda. Hech kimning joni o'nta emas bu ko'rsatmani buzishga. Lekin bankdan naqd pul olib, uni aylantirib olish holatlari bor va bundaylar aniqlansa, oqibat ular uchun yomon bo'ladi, dedi Respublika bank tizimidagi rasmiy o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston viloyatlaridagi banklardan birining mas'uli bosh vazirning qattiq turib bergan bu topshirig'iga qaramay, Markaziy bank terimchiga berish uchun lozim naqd pulning 30%ini yetkazib bera olmayotganini aytadi. Naqd pul hozir o'zimizga ham yo'q, o'zimizni ham 100% plastikka o'tkazishdi. Naqd pulni faqat terimchiga berayapmiz, lekin yetishmovchilik bor. Markaziy bankdan bizga keragidan 30% kam naqd pul berilyapti. Shuning uchun ayrim joylarda terimchi pulini berishda kechikishlar bo'layapti, deb e'tirof etdi viloyat banklaridan birining rasmiysi. Joriy yil aprel oyida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga naqd pul taqchilligi haqida maktub yozgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari, agar naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish muammosiga tezda yechim topilmasa, maxsus kontingent, monitoringga olingan strategik korxonalar ish haqi, paxta yig'im terimchilari uchun Markaziy bank tomonidan 2015 yilda 3 trillion so'mdan ko'proq madad pullari chiqarishga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida muomaladagi pul miqdorining oshishiga ta'sir ko'rsatadi, deb ogohlantirgan edi. 2015 yil paxta mavsumiga kelib, yanada kuchaygan naqd pul taqchilligini hal qilish uchun Markaziy bank bosh vazirga taklif qilgan chora-tadbirlardan qaysilarining ijrosi qabul qilingani-yu, Markaziy bank 3 trillion so'm bosib chiqargan chiqarmaganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlik ixtiyorida yo'q.
O'zbekistonda naqd pul yetishmovchiligi sabab mamlakat tashqarisidan jo'natmalar ham egalariga vaqtida berilmayotgani aytilmoqda. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi 2 bank 2 oktyabr kuni mijozlar bilan ishlamadi, Rossiyadan kelgan pullarni egalariga bermadi. Chunki bu banklar uchun 2 oktyabr emas, balki 31 sentyabrdir. Ma'lumki, sentyabr oyida faqat 30 kun bor, unda 31 sentyabr qayerdan paydo bo'ldi? O'zbek banklari takvimining umumdavlat takvimidan farqlanishi sabablarini mutaxassis mijozlar puli hisobiga bank ko'rsatishlarini yaxshilash istagi bilan izohladi.
Ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik mehnat muhojiri 29 sentyabr kuni Rossiyadan uyiga Oltiariq tumaniga AQSh dollarida pul jo'natgani, 30 oktyabr kuni otasi tuman markazidagi banklardan birontasidan ham pulni ololmagani to'g'risida shikoyat qildi. Yigitning aytishicha, banklar xodimlari uning otasiga pulni dushanba 5 oktyabr kuni olishi mumkinligini aytgan. Ozodlik 2 bank, Xalq banki va Agrobankning Oltiariqdagi filiallari bilan bog'lanib, deyarli bir xil gap eshitdi. Xalq banki xodimi vaziyatni mana bunday tushuntirdi. Muxbirimiz xodimning aytganlarini aynan o'qib beradi.
Bugun ishlayapmiz, ammo oy yopilgani yo'q. Plastik boshqalar ishlagani yo'q. 30-sentyabr kuni tushgacha ishlaganmiz. Siz aytayotgan odam pulni olish uchun tushdan keyin kelgan bo'lsa kerak. Kecha dam olish kuni edi, bugun biz 30-sentyabr hisobida turibmiz. Oyni yopayapmiz. Yangi oy dushanba kuni ochiladi va mijozlar bilan ishlashni boshlaymiz.
Axir oy 30-sentyabr kuni yopilishi kerakmasmi?
To'g'ri, oy oyning oxirida yopiladi-ku, faqat krizis bo'ladi. Boshqa shunga o'xshash holat bo'ladi. O'shanda respublika bo'yicha 1-2 kun farq bilan yopiladi,
dedi Xalq banki Oltiariq tuman filiali xodimi. Agrobankning shu tumandagi filiali xodimi esa aynan bunday dedi.
Bugun mijozlar bilan ishlamayapmiz, lekin o'zimiz ishlayapmiz. Hisobot qilinyapti. Kun yangilangani yo'q. Siz aytayotgan odam pulini bugun ola olmaydi, chunki biz bugun 31-sentyabrda turibmiz. Kun yangilangani yo'q. Mijozlar bilan ish kuni yangilanganda boshlanadi. Pulini dushanba kuni olishi mumkin.
Demak, shoshilinch pulni oy oxirida jo'natmaslik kerak ekanda. Bu savolimizga bank xodimi kulib, "Ha" dedi. Har ikkala bank xodimi ismlarini sir tutishni ma'qul ko'rdik.
Demak, bir qarashdan muammo yo'qdek, mijozlar jumladan ozodlikka shikoyat qilgan mehnat muhojirining otasi ham pulini dushanba kuni oladi. Lekin muxbirimiz bilan gaplashgan bank xodimlarining faqat ularning hamkasblari tushunadigan gaplari ortidagi ma'nolarni tushunish uchun tagi o'zbekistonlik iqtisodchi Astanadagi Yevrosiyo universiteti dekani Saparboy Jubayevga murojaat qildik. Uning aytishicha, O'zbekistondagi banklarda sovet davridagi tutumlar saqlanib qolgan, banklar oy oxirida hisobotlari ko'rsatkichlari oldingi oydagidan yuqoriroq aks etishini ta'minlash uchun kirimlarni ushlab turadi, chiqim qilmaydi. Tinglovchi shikoyati va bank xodimlaridan olingan ma'lumotlar bilan tanishtirganidan so'ng muxbirimizning iqtisodchi bilan suhbati mana bunday kechdi.
Endi savol, bu yerda problema bormi, yo'qmi?
Men bundan ozgina xabarim bor. O'zbekistonning o'zi bir xususiyati bilan bu bunaqa narsalar oldin sovet davrida ham bo'lardi. Agar biz shu odamlar dushanba kuni borib pul olsa, problema yo'q bo'ladi. Bu tushunarli.
Yo, endi vaqtida olish olmadi-da. Masalan, men savolim qarang. 30-chi chislo kuni Xalq banki aftidan tun bo'yi mijoz bilan ishlamagan. Kecha xo'p dam olish kuni, bugun ish kuni. Bugun 2 oktyabr ish kuni. Nima uchun bugun mijoz bilan ishlamaydi? Nima uchun o'sha Rossiyadan kelgan?
Tushundim. Kecha domlalar kuniga ishlamagan.
Ha, kecha domlalar kuniga ishlamagan. A bugun lekin ish kuni, yangi oyning 2 chislosi.
Tak, men bunaqa narsadan ozgina xavorim bor. Buni bir sababini bilaman-da, endi mening fikrim bo'yicha.
Shuning uchun so'rayapman-da sizdan.
2 chislo. Nimaga 30-chi chislo Xalq bank xizmatkari sizga o'zining sekretini ochib aytib qo'yibdi, bizda 31 sentyabr deb. Shunaqa sovet davrida shunaqa narsa bo'lardi. Nimaga deng? Sovet davrida xalqga pullarni o'tkazib, pullarni oladi, tashi cherechlenie qiladi, shunda vaqtda tushadigan pullarni yig'ardi-da sovet davrida. Shu bank o'zining xalqga rezervlari, o'zining shotdagi pullarini yuqori ko'tarardi. A vidacha qilmasdi. Bildingizmi? Shunda ham bizning endi
yo, tushunmadim. Tushunmadim. Tushunmadim.
Tushuntiraman. Qarang, 30-chi kuni oxirgi kuni. Keyin 1-chi chislo kuni bu oyning keyinida banklar hali 30-chi chisloda perevod qilinadi-yu, korxonalarga pullar tushadi, odamlar pullarni o'tkazadi. Shuni banklar o'zi tushishini yig'ib oladi-da, berishini bermaydi 1-2 kun. Nimaga deng?
Nimaga?
Hali o'zini moliyaviy ko'rsatkichini yaxshi ko'rsatish uchun. Sovet davrida shunaqa bo'lardi. Har bir bank o'zini hali o'tgan oyda yanvarda siz masalan o'zingiz pulingizni bir 10 milliard ko'rsatdingiz-a, kelasi fevralda shu 11 milliardga ko'rsatishga plan bor edi. Martda 13 milliardga ko'rsatishingiz kerak edi. Qanaqa yig'asiz? Hali boshlig'ingiz aytadi, 30 mart kuni, 31 mart kuni, 1 aprel kuniga tushadiganlar ham yiqqin. Biz hali 13 ga yetmadik. Nimagadir 11 bo'lib qoldi, 9 bo'lib qoldi derdi. Shunda 1-2 kunda hali yig'ilgan pullar bilan o'zining ko'rsatkichi baribir uni yerga bera olasiz. Lekin ko'rsatkichingiz yaxshi bo'ladi. Men o'tgan oyga nisbatan, o'tgan yildagi shu oyga nisbatan Alamboy foizga mening mablag'im ko'paydi degan shuning bir ko'rsatkichi bo'lardi-da.
Kimga kerak bor bunaqa? Yo, kimga kerak bor bu?
Endi sovet davrida bu juda muhim narsa edi, chunki plan edi-da. Planni bajarsak premiya olardik. Planni bajarmasangiz premiya yo'q. Shuning uchun har xorxonalarga aytardik, pullaring kimdan, debetovoy qarzlaring bor, biz yig'ib beringlaring deb. Birinchi kuni bermaymiz hech kimga. Pul tushaveradi, xabbuti keyingi oyniki. Biz bermagandan keyin bizning mablag'imiz ko'payadi-da, ertaga otchotni 31 kuniga qilib o'tkazardik. Shunaqa bir metod bor edi. Endi buni mana bu rinchni ekonomikada buning umuman ma'nosi yo'q-da, lekin planovi ekonomikada bu juda muhim. Balkim shu Farg'ona vodiysidagi banklarga premiya shu ko'rsatkich bo'yicha kvartal tamom bo'ldi-yu. Bu juda unda nima deydi, tushunarli narsa.
Endi qarang, boyadan beri aytganlaringiz ichida men hozir beradigan savolni javobi bo'lsa kerak. Bor ham. Lekin alohida savol berib qo'ymoqchiman-da, qarang. Bank xodimi aytayapti. Bizda bugun 31 sentyabr deyapti. O'zi aslida 30 bilan tugaydi. O'sha 31 sentyabr degani nima degani?
Men tushuntirdim-ku sizga. Ya'ni endi aytmaysiz bugun 1 oktyabr deb hech kimga. Pulni chiqaradiganlarga. Pulni shu sentyabr oyidan kiritaverasiz. Hali soat 12 da bitadi-yu. 12 da bitadi, o'zi 12 dan keyingi pul oktyabrga tushishi kerak. Siz sun'iy ravishda uni hali 31 ga tashlay 30-chi shu
sentyabrga
tashlayverasiz. Tashlayverasiz. Bir kun tashlaysiz. Bu endi mana bu bayram bilan subota bularga yordam beryapti-da, qak butti bilasizmi, dushanba kuni keling deydi, bo'ldi. 3 kun hali baribir bankda u nima yo'q-u, kompyuterlarda o'tdix yo'q. Pul tushaveradi. Ertaga shu dushanba kuni ertalab ochib beradi, aytadi, bizda deydi sentyabr kuni yig'ilgan pulimiz shuncha bo'ldi deydi. Endi lekin buning ikkinchi tomoni bor, keyingi oyda bunda ham qiyin bo'ladi-da, keyingi kvartalda. Endi hozir kvartaldan parvoz qilyapti, shuncha bu tushunarli narsa. Shu valyutadagi mablag'ni ko'rsatish kerak-da bular. Ularga aytadi-yu yuqoridan, sen valyutani yo'q qilib hammasi bevordingmi desa, yo'q, mening valyutam shuncha turibdi deydi. Men hech kimga berganim yo'q, qani men deydi bozam yaxshi, men deydi rezervim yaxshi deydi. Shuni tushuntira oldimmi?
Tushundim shekilli. Rahmat domla.
Endi buni endi sovet davrida yashaganlar juda yaxshi tushunadi-da bizga.
Yo, endi sovet davrida yashaganlar ham shu bank tizimiga aloqasi borlar tushunadi-da. Endi bizga o'xshagan faqat cho'ntakda pulni sanaydigan odamlar qatdan tushunadi. Rahmat sizga domla.
Demak, Astanadagi Yevrosiyo universiteti dekani Saparboy Jubayev bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Afg'oniston shimolida 1-oktyabr kuni Taliban jangarlardan tozalangan Kunduz shahrida janglar davom etdi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum Kunduzga borib, shaxsan jangarlarga qaqshatqich zarbalar berishini ma'lum qilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Yaqinda Turkiyadan poytaxt Kobulga qaytgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Shimoliy Qunduz viloyatini jangarilardan tozalash uchun tez orada u yerga yetib borishini ma'lum qildi. Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri Tulu bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida general Do'stum mana bularni tilga oldi. Men bundan oldin Qunduzga safar qilib, ushbu viloyatni usyonchi guruhlardan tozalash borasida va'da bergan edim. Ayrim omillar sabab o'z va'damga vafo qila olmaganim uchun uzr so'rayman. Yana bir bor o'z va'damni takrorlayman. Bir yo ikki kun ichida u yerga yetib kelaman. Qunduzda Afg'oniston dushmanlariga qarshi jang qiladigan afg'on harbiy kuchlari bilan usyonchilarga qarshi kurash olib boraman. Panshanba kuni Qunduz shahridan siqib chiqarilgan Tolib jangarilarni qayta shahar markaziga hujumlar uyushtirayotgani aytiladi. Qunduz viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandasi Allonazar Nazari Turkman toliblarni shaharning Zohil, Kutagird va Xokani kabi mintaqalarini qayta ishg'ol etganliklarini ma'lum qildi. Keyingi kunlarda Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim mintaqalarida usyonchi guruhlar bilan davlat kuchlari o'rtasida uzluksiz otishmalar davom etmoqda. 1-oktyabr kuni Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh tog'li tumani Bardoj markazini yana bir bor Taliban qo'liga o'tgani borasida xabar qilindi. Badaxshon viloyati mahalliy rasmiylari mazkur tuman markazini qayta qo'lga kiritish uchun janglar davom etayotganini aytadilar. Ayni holda mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyatining etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan Darzob tumani markaziga jangarilarning muttasil hujumlari davom etayotgani aytiladi. Juzjon viloyatining mahalliy kengashi a'zosi xonim Halima Sadaf tezda Darzob tumani markaziga qo'shimcha harbiy kuchlar yetib bormagan taqdirda ushbu tumanni usyonchi guruhlar ishg'oliga o'tishi borasida ogohlantirdi.
4 va 7 bilan boshlandirib, 6 va jarachatda qarayman. Hozir bir yoqdan mo'yinot yo'q, bir yoqdan 30 nafar polis bo'ladi. 30 nafar polis munchalar nimasi yerdan ketsa nimasi qila oladi.
Shuningdek, juma kuni kechki payt Juzjon viloyatining etnik turkmanlar istiqomat qiladigan Mingajik tumani markaziga davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hamla qilgani borasida ham xabar qilindi. 28-sentyabr kuni jangarilar nazoratiga o'tgan Qunduz viloyati markazi panshanba kuni Talibondan tozalangan edi. Ayni kunda Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Xojag'or markazi Taliban bilan davlat kuchlari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekistonlik bir guruh din vakillari Sverdlovsk viloyatida mehnat qilayotgan muhojirlar va mahalliy musulmonlar oldida diniy masalalarda ma'ruza o'qish uchun taklif etildi. Tadbir tashkilotchilari 5 kunlik safari davomida o'zbekistonlik imomlar diniy ekstremistik g'oyalarning ayniqsa muhojirlar orasida tarqalishiga qarshi va'zlar o'qishini gapirmoqda. Sverdlovsk viloyati, ya'ni Rossiyaning Sverdlovsk viloyati bo'yicha musulmonlar diniy boshqarmasi rahbari Abdul Quddus Asharin bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
1-oktyabr kuni Sverdlovsk viloyati bo'yicha musulmonlar diniy boshqarmasi taklifi bilan IŞİD va uning targ'ibotchilik tashviqotchilik faoliyatiga qarshi ma'ruza o'qish uchun Yekaterinburg shahriga 4 nafar o'zbekistonlik imom tashrif buyurdi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlab bergan muftiy Abdulquddus Asharin, o'zbek imomlari 2-oktyabrdan 7-oktyabrga qadar Sverdlovsk viloyatidagi turli masjidlarda va'z o'qishini bildirdi. Sverdlovsk bosh muftiysi aynan o'zbek imomlarini taklif qilish g'oyasi paydo bo'lgani sabablarini bunday tushuntirib berdi.
Вы знаете, по делу случая ко мне попала книга «Игил Смута». Это где-то было месяц, наверное, полтора тому назад. И я, прочитав эту книгу, посмотрел...
Bilasizmi, bir yarim oylar oldin qo'limga IŞİD fitnasi kitobi tushib qoldi. Uni o'qib men qoyil qoldim. Chunki unda Qur'oni Karimga tayanib IŞİDning darhaqiqat fitna ekaniga isbot dalillar keltirilgan. Axir Rossiya musulmonlar boshqarmasi ulamolari ham bu tashkilotning noqonuniy va jinoiy ekanini tan oldi. Men o'zim ham muayyan vaqt O'zbekistonda yashab kelganman. Shu sababli o'zbek ulamolari fikrlari bizlarniki bilan yakdil ekaniga ishonch hosil qilib, ularni Sverdlovsk o'lkasiga bu mavzuda va'z o'qishga taklif qildim. Men O'zbekiston bosh muftiysi nomiga xat yubordim va tez orada javob oldim. Ularni kecha 1-oktyabr kuni aeroportda o'zim shaxsan kutib oldim, dedi Abdulquddus Hazrat. Yekaterinburg bosh muftiysi o'zbek imomlarining viloyatning turli masjidlaridagi chiqishlari allaqachon juda katta qiziqish uyg'otdi va minglab bu yerda mehnat qilayotgan dindorlar e'tiborini o'ziga qaratdi, dedi. Muftiy Asharin, o'zbek din vakillari chiqishlari mahalliy musulmonlar va migrantlar tomonidan umuman olganda ijobiy baholangan bo'lsa-da, ularga qarshi keskin radikal fikrlarni bildirgan muhojirlar ham topilganini ma'lum qildi. Axir aynan shu bitta ikkita odamni deb qolgan musulmonlar jabr ko'rmoqda. Hamma qora rangga bo'yalib qolmoqda, deydi bosh muftiy. Uning aytishicha, O'zbekistondan kelgan imomlar rus va o'zbek tilida ma'ruza o'qmoqda.
Вчера они прибыли, мы их разместили в гостиницу, составили план мероприятий на эти дни, и они будут у нас по 8 числа, они улетят, по 7 включительно будут работать. Мы будем ездить по области.
Shu kunlarga reja tuzib chiqdik. 8-chi kun ular ortga qaytib ketadi. Bu kunlarda biz viloyatimiz masjidlariga qatnaymiz. Ikkita imom Yekaterinburg shahrida, yana ikkitasi viloyatda, biri Beryozov shahrida va yana bittasi yuqori Pishma shahri masjidiga boradi. Ularni qiziqish bilan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelgan muhojirlar ham tinglamoqda. Men o'zim birinchi qatorda o'tirib, ularning va'zlariga qiziqdim. Imomlar o'ta bilimli ekan. Ular Ibrohim Imomov, Begovatning Shayx Zayniddin masjidi, Odilxon Hazrat Shayxon Tohir masjidi, Bahrom Hazrat Olmazorning Do'stjonboy masjidi, Jasurbek Hazrat esa Chilonzorning Nosirxon masjididan kelgan. Imom Ibrohim Hazrat bemalol ikki tilda gapirdi, hatto Pushkindan misralar keltirdi, dedi Abdulquddus Asharin. O'zbek imomlari mahalliy din peshvolari bilan terrorchilik va ekstremistik g'oyalarga qarshi kurashda o'z malakalari bilan o'rtoqlashish ham aytildi. 3-oktyabr kuni o'zbek imomlari Nijniy Tagil shahridagi musulmonlar jamoasi bilan ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirildi. Eslatish joizki, Rossiya FSB'si mamlakatning turli mintaqalarida IŞİD tomonidan yollanayotgan rossiyalik yigit-qizlar soni ko'payib borayotganidan xavotir bildirib, shu yo'nalishda o'z faolligini kuchaytirgani xabar qilingan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonasida 16 yildan beri qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilish talabiga dunyo bo'ylab 140 ming odam qo'shilgan. Ushbu petitsiyani xalqaro amnistiya tashkiloti Muhammad Bekjonning 61 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazgan. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi nashri Erk ro'znomasining muharriri bo'lgan. U Erk partiyasining rahbari, hozirda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning ukasidir. Men to'g'ridan to'g'ri hozir Istanbulda yashayotgan Muhammad Solih bilan bog'lanyapman. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Solih aka, mana 16 yildan buyon Muhammad Bekjon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda, hatto qamoqda bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lsa ham uni chiqarishmayapti. Muhammad Bekjon nima uchun qamoqda shu paytgacha va nima uchun uni chiqarishmayapti shu paytgacha? Shuncha bosimlar bo'lsa ham.
Belki siyasi sebep olarak Erk Partiyası'nın gazetesinin muharriri bulan için kanalgen deb aytishayotgan bo'lishi mumkin va shunday deb aytishyapti. Ammo uni mahkamaga chiqarib hech bir aybni bo'yniga qo'ya olgani yo'q. Ya'ni hamma ayblar qo'yilgan soxta edi. Asos sabab, bosh sabab Muhammad Bekjon mening ukam bo'lgani uchun qamoqda o'tiribdi 16 yildan beri. U bir rahina o'rab u yerda tutilyapti. Ya'ni uni garovga olishgan va menga bosim vositasi o'rab uni o'sha hayotini qutmaga qarshi qo'llanyapti.
Sol aka, bu haqda ochiq aytishganmi siz uchun? Sizga bujda yetkazishganmi shuning uchun?
Muhammadning ismi, familiyasi o'sha qamoqdan chiqqan mahbuslarning birinchi o'rinda turibdi va faqat o'sha yana takror etaman, o'sha Arafat Bilerining ukasi bo'lgani uchun jazo chazolanyapti. Boshqa hech qanday sababi yo'q. Buni butun dunyo biladi albatta, ammo o'sha mahkamada ko'rsatilgan birorta ayblarni hech kim tasdiqini topgani yo'q, bundan tasdiq yo'q, hech bir hujjat yo'q. Shunda Muhammad Bekjon aktiv bir siyosatdan bo'lgan, faqat o'sha gazetaga muharrirlik qilgan, maqolalar bosgan, tayyorlagan, boshqa bir siyosiy bir faoliyati yo'q bo'lgan hech kim.
Sol aka, Muhammad Bekjonni sog'lig'i haqida biron bir bilgi bormi sizda? Ahvoli qanday, qayerda, qanday ahvolda?
Sog'ligi uzoq yillar davomida yomon bo'lib kelyapti va bugun ham sog'lig'i yaxshi emas. O'sha suv kasali bo'lgani haqida xabarlar bir necha marta chiqdi. Sangorodga olib kelishdi Toshkentga, ammo u yerdagi ahvol yanada battar edi va hech kuzalmagan holda yana tumanga qaytarishdi. O'sha butun O'zbekiston tumanlarida aylanib, yoqsiz buzoradan buzoraga o'tkazib, umr bo'yi mana shu 16 yil davomida qiynoqasini ko'ryapti.
Rahmat. Solaga, demak, biz Muhammad Soliq janoblari bilan suhbatda bo'ldik. Muhammad Bekjon 1999 yil fevral oyidagi Toshkentdagi portlashlardan so'ng Ukrainada qo'lga olinib, O'zbek hukumati talabi bilan u yerga, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. Yaqinda Muhammad Bekjonni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan va 2003 yilda uning jazo muddati 3 yil 8 oyga qisqartirilgan edi, ammo hanuz Muhammad Bekjon O'zbekiston qamog'ida qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi va navbat endi shoir bilan suhbat rukniga. Bu rukunda tojikistonlik shoir Tabu romani muallifi va adabiyotshunos olima Munavvara Oymatova Tojikistonda o'zbek tili, ma'naviyati va adabiyoti tanazzulga uchrayotganidan qattiq tashvishda. Shoiraning Mozaika, G'ussa, Marsiyasi, Sohildagi bitiklar kitoblari adabiyot muhabirlari kutubxonalaridan munosib joy egallagan. Shoir bilan suhbatni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni yana efirda. Mikrofon oldida Elmurod. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova. Munavvara, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Munavvara, eshitirishimiz avvalida sizni tarjimai holingizni tinglovchilarimizga aytib ketsam, Munavvara Oymatova 1970 yilning 9 fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan, Xo'jand Davlat universitetida tahsil olgan, Xo'jand Davlat universitetida mehnat qiladi, filologiya fanlari nomzodi. Shoiraning Mozaika, G'ussa, Marsiyasi, Sohildagi bitiklar she'riy to'plami, Tabu romani, Dadamga maktublar nasriy kitobi adabiyot muhablari kutubxonalaridan munosib joy egallagan. Dasturimiz tartib qoidalariga ko'ra sizdan bir she'r tinglab, keyin suhbatimizni davom ettirsak, marhamat.
Qalb qadog'im asta sinayman.
yetim boshim tilagan kabi, sinqlarni dilga sanchaman, dilga orom tilagan kabi. Baxt, baxtsizlik oralab o'tgan yo'llar kafti sochimni o'rar, men olisga ko'zini tikkan yo'lovchini yo'l qadrin bilar. Sendan nini kutdim shuncha yil, savollarim sochim oqidir, tinmay xudsar azoblaringga sabrim giryon turib boqadir. Yana yo'lga tushasan o'zim, izlab qolmas qalandar kabi, bu dunyoda bir buyuk tursan o'zidan ham balandroq. Tabi qanday o'tdi yillar to'zoni, yuragimda sim-sim og'riqlar menga bardosh darsini berdi, olislardan yuksak tog'liklar. Sen kim bilsan, kimga parvona, larzon daraxt shoxi ediktir, senga yetmas qo'llar zangan, boshim esa hamon qiyiqdir. Tahammulda qovurilgan jonni qanoatga berdim, ol senga, yolg'izlikka to'kilib ketdi yuragimdan bollarim yerga. Mangu qayliq kabi yolg'izlik fido bo'lib o'tyapti menga, umrim o'zim bilibmi bilmay ado bo'lib ketyapti menga. Tashqarida bahor nafasi, tashqarida jimjitlik qissasi, yuragimda kishan band o'ylar bandi bo'lgan tirik qafasim.
Rahmat Munavvara, juda go'zal she'r. Munavvara, mana bundan 3 yilcha oldin siz bilan shoir bilan suhbat dasturida suhbatlashgan edik va o'shanda Rumiy va O'zbek adabiyoti mavzusida doktorlik ilmiy ish ustida ishlayotganingizni aytgan edingiz. Umuman bu ish nima bo'ldi va umuman mana shu biz suhbatlashgandan keyingi 3 yil davomida ijodiy faoliyatingizda qanday siljishlar bo'ldi? Nima yangiliklar bo'ldi?
Darhaqiqat, men shu 2010 yildan beri Mavlono Jaloliddin Rumiy hayotlari va ijodlariga oid manbalar bilan tanishib kelmoqdaman, lekin doktorlik ishim hali oxir yetgani yo'q, chunki kundalik turmush tashvishlari, ro'zg'or tashvishlari bolalarimdan oshib bir nima qila olganim yo'q. Chunki tirikchilikni o'zini qo'shig'i bor, Furuq Farhod aytgan ekanki, hayot balki bir ko'chadir uzundan uzun, bu ko'chadan har kuni bir ismsiz ayol ko'targancha o'taverar tur xaltasini. Men ham o'sha hayotni ko'chasidan ismsiz ayol bo'lib, ro'zg'or tashvishlarimni ishxonamga, bog'chaga, maktabga sudrab ko'tarib borib kelib yuribman. Lekin tayyor kitoblarim bor, bu yog'i moddiyat bilan bog'liq bo'lib qolganligi uchun ular turibdi. Mashrabni Mabdai Nur asariga kirgan hikoyatlarni nasriy bayonni tayyorlab qo'yganman. Adabiy badiiy maqollarimni to'plam holatga keltirib qo'yganman. Bundan tashqari eskilar kitobini tayyorlab qo'yganman. Bularning hammasi nashrni kutib turibdi. Homiysinimikin, balki o'zim homiylik qilib harakat qilaman. Kundalik muammolar, kundalik har kunlik tashvishlar insonni yetkashar ekanmi bilmadim.
Lekin Munavvara, siz shu gaplarni aytyapsizu, men sizni hozirgina o'qib eshittirgan she'ringizni o'tgan 3 yil avvalgi eshitgan she'rlarimga solishtirib ko'rdim-da. O'shanda alvido o'zimga sig'magan orzumand ayol, alvido degan misralarni o'qib bergan ekansiz. Bugun o'qigan she'ringizda tushkunlik holati yo'q, balki ko'tarinkilik ruhini sezdim.
Balki men nima deydi, Halima Ahmedov aytgandek, orzu kechki betarlar bir kun deganday, shu ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lib, onalik tashvishlari bilan o'ralashib qolganligim uchun qaysi bir ma'noda ayol sifatida o'zimni baxtli sezaman. Lekin kundalik tashvishlarga o'ralashib qolib, adabiy hayotdan uzoqlashish degan narsa borki, bu narsa insonni kamgina ijodga daxli bo'lsa yoki ziyoli bo'lsa juda ham qiynab tashlaydi. Shoira farzonani onasi Barot Abdurahimulla Hojiboyeva aytadilarki, yangi kitob o'qimagan har bir kunim buni yashalmagan kunim deydilar. Mani hayotimda yashalmagan kunda ko'p bo'lib ketadi, shunda xafa bo'lib ketaman. Baribir biz Toshkent muhitidan uzoqda bo'lsak ham shu muhitdan nafas olib turamiz. Mana men yaqin kunlarda bir o'qigan narsalarim, kitoblarim borki, bu kitoblar menga adabiy hayot yangiliklari, adabiy hayotni yangi havosini olib keldi. Bu Nazar Eshonqulni Mendan Mengacha degan kitobi va Rahimjon Rahmatni Adabiyotdan chiqish degan kitoblari. Bularni o'qib yana bilasiz boshqacharoq qildim o'zimni, yana shu ijodga daxldorligimni his qildim. Kunlardan bir kun mana shu bir 3 oy oldinda bir pul bilan muomala qilgan tanishimiz, eng qizig'i, menga qo'ng'iroq qilib,
Abdulvali Qutbiddinning Nafas degan she'rini telefonda o'qib berib, ko'tarinki ruhda shunaqa yaxshi she'rlar bor hayotda. Odam yashagisi keladi deganda, o'shanda ham mashhurligim bir marta bildim. Men sizni sevmoqqa yetgan kunimda o'zimni sevmoqni bilmasdim. Afsus. Jonimda suv ichib yurgan yolg'izlik bo'yicha yashardim umrimda kusub. Dunyoni bo'ylamas edi anduhim. O'zimga qaytardi o'zdan ketgan kir. Ko'zimda uqlardi dunyoning siri. Qonimda kezardi qishki zamharir. Men sizni sevguncha yetmagan edim. Ishqsizlik tubiga gaki. Tubanman dunyoni o'lchagan nokaslar ichra. Ishqqa yo'l solguvchi. Sodda ko'kkan man sizni sevmoqlikka jahl aylamadim. Umrimga o'zicha kirib keldi ishq. Ko'zi qaboq ichra kechdi bu umr. Ko'zi qaboq ichra bir yashil qo'shib. Men sizni sevguncha targ'imsiz dunyo. Xazonlar ichra yurardim uryon. Endichi, endi men saqarlar uzra. Otashi suzonman otashin tuzon.
Endi Munavvara, bugungi kunda Tojikistondagi o'zbek tili, o'zbek adabiyoti qanday vaziyatni boshidan kechiryapti?
Yuraydi, eng og'irligimiz pastiga kirib o'tadigan narsa mavzu ham aynan shu. Bizda masalan Tojikistondagi o'zbek adabiyoti nima uchun o'zbek adabiy muhit deyiladi? Bu ham tayyorlashib ketganga o'xshayman nazarimda. Shunaqa qoldi xos kitoblar chiqyapti. Har kim o'zi bilgancha har kimga ijod qilyapti. Judayam kitob ko'p chiqyapti bizda. Bu kitoblarni saviyasi juda past. Bugun bizda O'zbekistondagi o'zbek ijodkorlarni ahvoli og'ir ketyapti deb o'ylayman. Masalan, eng oddiysi balki bu ishni mana alqimas, lekin Yozuvchilar ittifoqi a'zolik masalasi ham masalan bizga nisbatan shu qanday orasidan qarashlar bo'ladi. Bizni biror she'rimiz yo biror narsamizni O'zbekiston masalan chop qilmaydi. Lekin bu yerda ham hukumat nashrlarida ahyon-ahyonda 3-4 she'r chiqib qolsa ham ijodkorlar xursand bo'lishadi. Masalan, xuddi shunday. Hatto bizda eng yomon bir vaziyat paydo bo'lganki, bu yozuv masalasi. Biz eski o'zbek kiril yozuvida qolganmiz, lekin o'sha eski kiril yozuvini ikkinchi varianti paydo bo'lganki, bu haligi tojik yozuviga, tojik kiril yozuviga, zamon hozirgi kirilga moslashgan ikkinchi yozuv ham yozuv masalasini ko'tarilyaptiki, fojia bu ham. Qaysi bir ma'noda fojia?
Ya'ni men tushunmadim. Masalan, tojiklarda ch'ni dumi bilan yozadigan varianti bor, a? Agar adashmasam, yana shunaqa o'zgachaliklari bor, xuddi bizda q, g larga o'xshagandek. Ya'ni o'zbek alifbosiga mana shu tojikcha harflarni kiritishmoqchimi?
Bir olamimiz shu o'zlari zo'rli bilan tiqishga harakat qilib ko'ryaptilar. O'sha masalan, c harfini, masalan, tt, tojik alifbosida tt deb yozishyapti. Masalan, sirk so'zini bitta s bilan yozishyapti. Mana shunaqa nima deydi? Kuzi ko'rinmaydigan kichkina narsalarga o'xshaydi-yu. Yozuvda ikki xillik paydo bo'lyapti, lekin davlat nashrlari, o'zbek nashrlari eski o'zbek kirillikasi bilan yozyapti, lekin maktablarga zo'rli bilan haligi o'sha sirkimiz sirk bo'lib haligi kirib kelyapti, o'sha tojikcha tojik alifbosidagi ayrim harflar kirib.
Demak, endi til sofligini saqlab qolish uchun hozir Tojikistondagi o'zbek ijodkorlari juda katta mas'uliyatni zimmasiga olishi lozim bo'layapti.
Aynan shunday. Nutqimizga ham ayrim falsiy so'zlar o'zidan kirib ketib qoldi. Ularni chiqib chiqartirish bo'lmaydi. O'zbek maktablari uchun darsliklar masalasi bir global masala bo'lib ko'tarilishi kerak aslida, chunki bizda shu darslik yozishga o'quvi bor, yo'q, kim bo'lsa darslik yozyaptida qonun qoidalariga javob bermaydigan darajada. O'quvchining saviyasini pastlatib boryapti bular. Dushanbedagi maktablarni o'quvchilari darsga yozyapti ba'zan. Shu man nazarimda biz o'zbek ziyolilarini ma'naviyatidagi tanazzul bu. Bu maktabni haqqi bolasini gunohi nimada? Bu har kim qizga keladigan pul bilan haqqi bolasini ma'naviyatini tushunish hech kim haqqi yo'q. Lekin shu ishni qilishyapti.
Universitetlardachi, universitetlarda mana o'zbek adabiyoti fakulteti yoki o'zbek filologiyasi fakultetlari bo'lishi kerak menimcha Tojikistonda.
Dushanbeda o'zbek filologiyasi bir bo'lim sifatida bor. Xo'jandda, Xo'jand davlat universiteti sostavida o'zbek tilining fakulteti 91 iyun oyidan boshlab faoliyat yuritardi. Lekin bir 2 yil bo'ldiki, fakultet talabalar kontingenti bilan o'zini oqlolmadi-da va yopilib kafedra holatiga keltirildi. Endi bu ota-onalarning o'ziga bog'liq narsa qoldi. Shu o'zbek filologiyasida qariyb 20ga yaqin ilmiy darajalik insonlar bor edi. Keyin kafedra holatiga kelgandan keyin darslarda keskin qisqarishlar bo'lgandan keyin hozirda 15 kishi faoliyat yuritayapti. Bundan 2 kishi professor, qolgan 13tasi fan nomzodi. Lekin masalan bu yilgi taqsimotlarimiz bizni kelajakka ishonchimizni yo'qotdi. Biz bilmaymizki ertaga yana bir biz qanday ishlayapmiz va qayerda ishlaymiz. Chunki yopilish o'sha o'zbek guruhlari Xo'jand universitetida bitta o'zbek guruhi, mana shu o'zbek tili va o'zbek tilini o'qitish kafedrasi qolsa qoldi. Guruhlardagi bolalar soni achinarli uni aytishga ham uyalaman hozir. Kelajagimizga biz o'zimiz hozir shubha bilan va qo'rquv bilan qarayapmiz.
3 yil oldingi suhbatimizda sizni she'rlaringiz ko'proq shu tasavvufiy ruh bilan sug'orilgan edi. Bugungi kunda boshqacharoq bir ohanglar sezilyapti. Tasavvufiy yo'nalishdagi ishlaringiz, asarlaringizni davom ettiryapsizmi?
3 yil oldin masalan tasavvufiy ruhdagi she'rlar yozgan bo'lsam, unga albatta Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlarining ta'sirlari, Mavlono Muhammad Iqbolning ta'siriki, men masalan bir shunday bir payt bo'ldiki, men Muhammad Iqbolni 3 oy hech nima o'qmasam, faqat Muhammad Iqbol o'qib huzurlangan paytim bo'ldi. O'sha ruhda balkim biror bir narsa yozgandirman, lekin sufiy bo'lish yoki o'sha darvishlik qalandarlik ruhida, odam ruhida bo'lsa kerak, menda o'sha narsani ba'zan sezib qolaman, shu dunyodan kechib ketish, shu tashvishlarni ko'rmaslik. Hazrat Rumiyni har bir satri, har bir so'zidan lazzatlanish huzurini men ko'pchilik shu haqiqiy ziyolarga tilardim, chunki Rumiy bu tozalanishlari borish, Rumiy bu insonni poklik sari olib boradigan bir yo'lga o'xshaydi mening nazarimda.
Rahmat. Shoir bilan suhbat dasturini tingladingiz. Dasturimizning bugungi mehmoni tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova bo'ldi. Munavvara, dasturimizni yakunlashdan oldin sizdan yana bir she'r tinglasak va mana shu she'r bilan dasturimizni yakunlasak. Marhamat Munavvara.
Men o'zimni she'rim bilan emas, balki tojik she'riyatini ajoyib bir shoiri Bobo Tohir Uryonni bir boy bilan tugatmoqchiman. Chabi toriki sangistonu man mahdi adah azbas axtoda nashka nigahdorandi ash onro nigahdor vagarna sad qadah naftoda ishka. Ilohim, biz o'sha qadah bo'laylik, yerga tushsak ham tinmaylik, yaratgan hammamizni
asrasin. Rahmat Munavvara.
Demak, shoir bilan suhbat rukni ushbu dasturimizga yakun yasadi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Birozdan so'ng yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.